Uggura imalaa haarawa kaleessa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi mallatteessan biyyoota aga tokkorra akka imaltoonni gara Yuunaayitid Isteetsi hin seenne kan dhorku ta'uun beekamee jira. Uggurri haaressame kun onkoloolessa 18 bara 2017 kan hojiirra oolfamu yoo ta'u lammiiwwan biyyoota 8 jechuun kan Chaad, Iraan, Liibiyaa, Kooriyaa Kaabaa, Soomaaliyaa, Siiriyaa, Venezuelaa fi Yemen akka Yuunaayitid Isteetsiin hin seenne dhorka. Oduu Simitaa Norwel yaalanitu dhiyeessa.
Aangaa'onni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti biyyoonni kun waa'ee shororkeessummaas ta'e kanneen biroo kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsi waliin odeeffannoo wal jijjiiruu didan. Uggurri imalaa baatii 3 pireezidaant Tiraamp biyyootii musliimonni itti heddummaatan 6 ka'anii turan dilbata kaleessaa galgala yeroo itti hojiirra oolu xumurate inni haaraan kun immoo labsame. Biyyoonni uggurri imalaa irra kaa'ame tures Iraan, Liibiyaa, Soomaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yeman turan. Ajaja pireezidaant Tiraamp mallatteessan san dhaabbatoonni mirga dhala namaaf falmanii fi jaarmayoonni waa'ee godaantotaa irratti hojjetan bira mormiin dhaga'amuun battalumatti ture. Jaarmayaan mirga siviilii kan musliimota Ameerikaaf qabsaa'u guddichi akka jedhutti pireezidaant Tiraamp musliimota ugguruun kun ajandaa fookkisaa kan bulchiinsi amma jiru olaantummaa warra adii deebisuuf hojjetu irratti akeekkatee jedhu. Pireezidaant Tiraamp seera haaraa labsame kana ilaalchisee akka ibsanitti nageenyaa fi fedhii Ameerikaa akkasumas kan lammiiwwan ishee eegsisuuf akka pireezidaantii tokkotti tarkaanfii fudhachuun qabaa jedhaniiru. Uggurri ammaa kun jabaa fi tokko tokkoon kan lafa kaa'amedha. Nageenya jajjabeessuuf mootummoonni biyya alaa nu waliin hojjechuu qabu dhaamsa jedhu qaba. Uggurri haaraa kaa'ame Sudaaniin keessaa baasee biyyoota akka Chaad, Venezuelaa fi Kooriyaa Kaabaatti dabaleera. Mootummaan Kooriyaa Kaabaa bifa kamiin iyyuu mootummaa Ameerikaa waliin wal ta'ee odeeffannoo wal jijjiiruu hin fedhu jedha labsiin pireezidaant Tiraamp. Mootummaan Venezuelaa immoo lammiiwwansaa sodaa biyyattiifis ta'e uummatatti fidan yoo jiraati odeeffannoo kennuu diduudhaan lammiiwwansaa Ameerikaan deebistee gara biyyaatti ergite simachuu didee jedheera. Chaad duula farra shororkeessummaa keessatti michuu jabduu kan taate odeeffannoo shororkeessummaa waliin wal qabatee fi odeeffannoo nageenya uummataa kan ilaaluun waan qabdu Ameerikaa waliin qooddachuu hin feene jedha. Uggura haaraa kaa'ame kan jaarmayaan kabajamuu mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka jabaatti qeeqee jira.